De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe é venres xa. Esa xa é San Venres, estamos a Venres 24 de abril. Comenzamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros. Bueno, e é posible, seguramente, que o goberno da nación que está, que lle toca lidiar, que lle toca, bueno, pois xestionar esta crisis sanitaria do COVID-19, está a cometer erros, se cometeron varios erros probablemente. É certo que a súa xestión é criticable, debe ser criticada cando erra. Algún acerto terían tamén. Alguén me decía estos días que por primeira vez na historia os traballadores autónomos recibiron unha paga fai uns días, por primeira vez na historia. Pero bueno, digo que efectivamente a xestión gubernamental ten as súas luces e as súas sombras, e eso é indiscutible. O que pasa que tamén é certo que, bueno, non lle dan moita tregua e non facilita nada desde a oposición, sobre todo, e tampouco desde a maioría dos medios de comunicación. O outro día Pablo Casado, o responsable do PP, esgrimía un prestixioso informe internacional que situaba a España como o peor país fronte ao coronavirus. Bueno, pois o informe prestixioso de un instituto australiano nin é informe nin ten nada de prestixioso, parece ser. A cadena SER acaba de desvelar que non hai nin siquiera tal informe. O mércores, durante a intervención no debate da terceira prórroga do estado de alarma, Pablo Casado esgrimía os datos de un estudo de un instituto de investigación australiano no que se afirmaba que España é o país que de peor forma xestionou a crisis do coronavirus no mundo. Como é posible que un instituto australiano diga que somos o país que peor xestionou a resposta ao coronavirus se é algo simétrico e global? Preguntábase de forma retórica Pablo Casado para criticar o goberno. E o líder do PP facía referencia ao informe de un instituto australiano, o IGMA, no que se esgrimía un suposto informe de referencia mundial. Bueno, pois a cadena SER informa de que o documento australiano nin é informe, nin o fixo un equipo, nin son investigadores científicos, nin académicos. O IGMA este é máis ben unha empresa de xestión contable financeira que fai labores de consultoría. Dedícase fundamentalmente a asesorar, a engadir valor empresarial e a extender certificados de negocios, di a información da cadea SER. De feito, o IGMA non elaborou nunca antes un informe sanitario. Incluso o autor do informe di que non ten nin puñetera idea do que pasou en España. Un tal Cris de Souza, que conta con 25 anos de experiencia como contable, pero non como xestor sanitario, e ademais a maior parte do informe susténtase, di, en noticias de prensa recicladas. De Souza elabora un ranking elaborado a partir de un algoritmo que mide o liderazgo de cada país e a suposta resposta a COVID-19 en base ao nivel de transparencia e a calidade dos datos. España ocupa o último lugar desta clasificación, pero o autor non é capaz de explicar como elaborou o ranking nin como calculou o algoritmo. O propio de Souza recoñeceu na cadena SER que o seu informe non é de xestión sanitaria, sino que é un informe de liderazgo. E outro dos aspectos que pon a solvencia deste informe baixo sospeita son as críticas, por exemplo, que recibiu porque blanquea a xestión do goberno de Sri Lanka. A nación asiática está na novena posición da clasificación, sale moito mellor parada que España, por exemplo, e ao parecer o director do Instituto Australiano encargado de Sri Lanka é o exdirector do mercado de valores do país, na Calanga Gadeua, está inmerso nunha causa judicial por apropiación indebida de fondos da entidade que regula o mercado bursátil e sumou argumentos ao polémico artigo. Así que, bueno, pois o famoso Instituto Internacional e todas estas cousas, pois parece que non era tan serio como lo querían poñer. Claro que, se leen hoxe o artigo de La Voz de Galicia, Cantinflas, asesor del gobierno, que publica Blanco Valdés, todo un catedrático, pois tamén o pon, como tamén utiliza este famoso informe internacional, que supoño que yo recollería directamente de Casado, como argumento para decir que España é o país do mundo que peor xestionou a crisis do COVID-19. Por iso les digo que tampouco se pon fácil dende nin dende os medios, nin dende a oposición. E sobre esa, en fin, sobre ese especie de sobre esa especie de non sei como definida, pero quizás de falta de ética ou de sensibilidade cos mortos, vai o artigo de Juan Carlos Escudiero en público.es, retrato en blanco e negro de unha indecencia. Non sei se viron o retrato, a foto, unha foto en blanco e negro de Casado nun cuarto de baño mirándose a un espello, apretando os puños, con corbata negra e todo, a foto incluída en blanco e negro. Bueno, pois logo dicindo pois que, en fin, os mortos que hai, en fin, as cousas que pasan. Bueno, a siniestra competición, di Escudier, para apropiarse das víctimas do coronavirus e de obter delas un beneficio político, ten un ganador provisional, Pablo Casado. A súa dramática fotografía en blanco e negro diante do espello de un cuarto de baño, aparentemente desfeito pola dor, deixando que o peso do seu corpo repouse nuns puños apretados pola rabia e arremangado en sinal inequívoca da súa disposición a sacar o país adiante nestas terribles circunstancias, merece o Óscar á impostura. Que alguén poida posar así, finxindo tanta tristeza e abatimento, retrata a súa diminuta talla moral e tamén a súa desvergoña, di Escudier. Si por algo subleva a pornografía da imaxe, é xustamente por eso, pola súa indecencia. Os dirixentes do PP e da dereita en xeral teñen unha querencia natural a patrimonializar os mortos para convertilos en armas contra os seus adversarios políticos. Os do terrorismo de ETA puxeron rapidamente en nómina para poder exhibir nos seus estandartes e, a bon seguro, non tardaremos en ver iniciativas similares cando a traxedia amaine. É unha necrofilia que, por máis que se practique, non deixa de repugnar a quenes a contemplan. E o seu obxectivo é doble. O primeiro é mostrar que, se a aflición poidera medirse, a súa rompería calqueira escala, porque a eles, ao parecer, os mortos doenlles máis que ao resto. De aí a súa insistencia nos crespos negros, nas solemnes declaracións de loito, nas bandeiras a media asta ou nesos minutos de silencio que protagoniza en soledade Isabel Díaz Ayuso na Porta do Sol, cando as súas obligacións o permiten e non ten que recibir a pé de pista algún avión procedente de China para inmortalizarse xunto á escaleiriña. O segundo é deshumanizar o contrincante. É o que intenta facer co goberno, a cuyos membros se lles quere presentar como pedazos de carne con ollos que nin sinten nin padecen, coa desgracia colectiva, e que, ademais, aproveitan o regueiro de cadáveres para apuntalar a súa doctrina totalitaria. Caricaturizados, perdón, deste xeito, os responsables de conter a epidemia non son sentimentos se teñen seres humanos, que diría Rajoy, son monstruos aos que únicamente lles interesa conservar o poder ao precio que seña. Négaselles hasta o estremecemento de ter que presentar a diario as cifras de mortos co corazón roto e a angustia de preguntarse a cada momento en que poderon trabucarse. Chámaselles homicidas ou matabellas. Príbaseos da alma para que ninguén se pare a imaginar o sufrimento constante que han de experimentar nestes momentos nos que ninguén querería estar no seu pelexo. A fotografía deste actor secundario que será sempre Casado é nauseabunda. O loito non se exhibe. Non exixe corbatas negras nin coros de plañideiras. Un pode quebrarse na tribuna, enmudecer, chorar, pero escoller o mellor ángulo e os claroscuros perfectos para facer ostentación da dor para simulalo sobrepasa calquera límite. Este home perdeu o pudor e o decoro. Polo sumideiro do lavabo non só se foi a auga do grifo que o presidente do PP deixaba correr, senón tamén a súa dignidade, se é que lle quedaba algo baixo da súa blanca camisa. Concluye este duro artículo Juan Carlos Escudier. Retrato en blanco e negro de unha indecencia. Pois así, con este, xa digo, durísimo artículo que publica Juan Carlos Escudier en referencia a esa fotografía, non sei se tiñeron a oportunidade de vela, pero bueno, está nas redes sociais, circula moito polas redes sociais, o propio Partido Popular e o Papo Casado foron os encargados de difundila. Se teñen a oportunidade de véxana, porque logo lean o artigo e verán reflexado bastante ben o que explica Escudiar no seu artigo. Así comenzamos hoxe esta outra mirada do venres. Estamos a día 24 de abril. Se vai o mes esta semana, non? Prácticamente, non, a semana que ven. Estamos xa nos últimos días, xa estamos en maio casi, no mes das flores. Quedan uns días para rematar este abril. Quedan uns días tamén, par de días, para que os nenos poidan sair á rúa, acompañados, eso sí, dun adulto, que ata un máximo de un quilómetro creo que poden desplazarse dos seus fogares e demais. Por certo, tampouco ten desperdicio a columna que firma Laureano López en La Voz de Galicia. O tío Pablo pide perdón aos nenos e nenas. Si a leen, a verdade é que me parece que bastante gratuito. En fin, se pode criticar a xestión política de calquera, eso é criticable. Ahora, unha cousa é criticar a xestión política e despois, e outra cousa, pois falar despectivamente das personas simplemente porque lle falen os nenos. Home, creo que se están sentando algúns precedentes no goberno, non? Por primeira vez un vicepresidente do goberno dirixe directamente aos nenos. En fin, pasan cousas e eso, pois tampouco eu creo que teña por que ser tan malo. Pero bueno, alá vamos, comenzamos esta outra mirada de hoxe, venres 24 de abril, e comenzámola como cada día con agradecementos. Gracias a todos e a todas por estardes aí, como sempre, por acompañarnos e por compartir con nós este tempo de radio, porque se estas cousas que lanzamos ao aire non tiveran receptores, e non refiro aos receptores de radio, sino aos que reciben, pois pouco sentido tería estar aquí. Así que eso, moitas gracias. Tamén, como cada día, saúdos para Paris Ares, que aí está ao fronte dos controis técnicos, compartindo os micrófonos desta outra mirada. Hola, París, que tal?
Hola, Xosé, hola a todos. Pois nada, un venres xa 24 de abril.
Sí, 24 de abril xa.
Último venres do mes, eh?
Último venres de mes, sí, señor.
Ainda que queda todo mes, pero ata o xoves. Que o próximo xoves será 30.
O xoves sería 30.
Pero venres, hoxe é o último.
É o último venres de mes, sí. Sí, bueno, claro, os queda eso, menos dunha semana para rematar o mes.
Sí, efectivamente.
Estamos en maio.
Estamos en abril, para a próxima, próximo venres estaremos en maio.
Xa estamos casi en maio, quero decir. Sí. Fíjate que dentro de nada o San Xoán, a playa, como vira todo eso. Ui, non quero ni pensalo. Non quero ni pensalo como van vir as cousas aí.
Pero mira, bueno. Como dicía o grande filósofo Sylvester Stallone, día a día. Pois pues isto sí, igual.
Bueno, pues sí.
Día a día, porque senón imos mal.
24 de abril, hoxe é San Fidel.
Pois nada, parabéns os fideis.
San Fidel de Sigmaringen.
Ah, non era todos, era os de Sigmaringen.
Sigmaringen.
Pero eso non queda aquí.
Non debe que...
O sin Maringen, eso non queda aquí.
Eu penso que non.
Bueno, pero algún pode chamarse bueno, igual. Sí, por lo tanto, nada, veña.
Parabéns para eles.
Claro que sí.
Bueno, un 24 de abril, un día como hoxe, seguro que aconteceron moitas cousas polo mundo adiante, non?
Pois pues mira, de entrada, hoxe é o Día Internacional contra a Meninxite, tamén unha enfermidade terrible, e o Día Internacional do Multilateralismo e a Diplomacia para a Paz. Algo realmente importante.
¿Eh?
Importante. Sí, todo que sexa a favor da paz, penso que sempre bo. E se é diplomacia, pois pues, moito mellor, non? Mellor a diplomacia que os fusis.
Sí, sí, mellor que a...
Moito mellor. Tamén un día como hoxe, bueno, pois pues, ímonos de entrada a un grande pobo, que era, bueno, no 1184 antes de Cristo eran os amos do Mediterráneo e bueno, tiveron unha liorta, bueno, cunha cidadela aí de que estaba lo en Turquía e tal. E bueno, tiveron unha liorta aí grande, non? Por culpa, bueno, de mulleres, estas cousas e tal. O típico. E resulta que bueno, gañaron a guerra, estiveron aí durante máis de 10 anos en guerra e tal. E daquela, pois os que perderon, lles deixaron xoguete, non? Digamos un agasallo. Mira, como fuche destan vos guerreiros e tal e cual, os deixamos este agasallo, un cabaliño fermosísimo e tal. E daquela este pobo, dixo, os da cidadela, os de Turquía, dixeron, ah, mira, pá, que fenómeno, mira que vos estes, co grandes que son guerreiros e tal, non? Mira, mira, que cabaleirosos, non? Pois nada, vamos a levar o xoguete pa dentro da cidade e montamos unha festa. Pero chega la noite, a festa tornouse complicada, porque do cabalo...
Hai que desconfiar do cabalo.
Saíron guerreiros e sí. Acabaron ca cidade e ao final os gregos gañaron a todos, por todos coñecida, a Guerra de Troia.
Sí, señor.
Pois
fíjate
iso.
Fíjate que importante foi na historia, porque agora falamos
do
cabalo de Troia.
Do cabalo de Troia, sí, sí.
Utilizamos esa...
Sí, 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 sí. Pois, efectivamente, un día como hoxe, pois na actual Turquía, segundo a lenda, os gregos entraban na cidade de Troia utilizando, pois iso, ese ardid, no? Ese ardid do cabalo de Troia. Pois iso aconteceu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1521, en España, no marco da guerra das comunidades de Castela, foron decapitados en Villalar dos comuneros Juan de Padilla, Juan Bravo e Francisco Maldonado, os principais comuneros. Tamén un día como hoxe, no 1616, en Madrid, os restos mortais de Miguel de Cervantes pois eran enterrados na igrexa das Trinitarias. Isto, bueno, ainda hai pouco foi confirmado, non se sabía moi ben. Isto é algo que, bueno, acontece cos grandes próceres da nosa historia, non? Que non sabemos moi ben nin onde están enterrados, nin, bueno, pois non lle damos moita importancia a algunhas cousas, somos así. Tamén un día como hoxe, no 1701, aquí en España comezaba o reinado da Casa de Borbón tras a chegada de Felipe V a Madrid. Tamén, un día como hoxe, no 1800, en Washington DC, en Estados Unidos, inaugurábase a Biblioteca do Congreso cunha dotación inicial de $5,000, que naquel tempo eran cartos, eran cartos.
Ainda hoxe, $5,000 son $5,000.
Hai días que non nos gañen.
Exactamente.
Vamos, un día como hoxe tamén, no 1854, en Viena, Francisco José I casábase con Sisi, Isabel de Baviera, que se convertiría en emperatriz de Austria, e aí, bueno, pues todo ese emperatriz tan coñecida, non? Sobre todo cas películas, Sisi Imperatriz e todo isto. Bueno, pois foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1916, en Irlanda, sucedíase o levantamento de Pascua e comezaba deste xeito a Guerra de Independencia de Irlanda, que foi unha guerra de guerrillas, non? Unha guerra sanguenta, terrible. Pois isto foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1939, Gabi Fofó e Miliki decidiron formar un trío ofrecendo as súas primeiras actuacións no Teatro Price de Madrid. Xa ben, tamén un día como hoxe, no 1953, en Londres, a raíña Isabel II nomeaba cabaleiro a Winston Churchill, porque os ingleses é algo que teñen, non? Algo que teñen que é digno de louvanza. O sea, non son parcos a hora de conceder favores á xente que os merece, non? E así como aquí te podes facer o que queiras, salvar vidas e tal igual, que se che dá como mellor unha chapiña ou algo así, pois é de casualidade, aló non, aló todo o mundo que fai, te nomean cabaleiro, te recoñecen, o sea, eso algo digno de louvanza, no, que teñen os ingleses. Tamén un día como hoxe, no 1972, aquí en España, estreábase vamos, un concurso de televisión que nos entretivo, pero durante décadas. ¿Sí? E que soaba unha voz que nos dicían que era dunha cabaza chamada Ruperta. Efectivamente, un día como hoxe, no 1972, estreábase el 1-2-3 Respondo Otra Vez. Que, por certo, isto despois foi o primeiro formato de televisión española versioneado internacionalmente. Houve un 2-3 en multitude de países. Grande programa. Tamén un día como hoxe, no 1990, Estados Unidos lanzaba o telescopio espacial Hubble. E un día como hoxe, hai pouco, hai nada, no 2018, Lionel Messi convertíase no primeiro futbolista en superar os 100 millóns de euros de gañancia o ano. Algo que agora non sei eu se será moi posible, porque todo isto, unha das cousas que irremisiblemente van mudar, porque se non hai público, se non hai ingresos, malo. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como a nosa ben querida actriz Florinda Chico, como actriz estadounidense Shirley MacLaine, como saxofonista Joe Henderson, como a, bueno, famada cantante, actriz e cineasta Barbra Streisand, que cumpre anos hoxe, 78 aniños, cumpre Barbra Streisand, e tamén hoxe está de cumpleanos Alejandro Fernández, o cantante e actor mexicano. E un día como hoxe tamén nos deixaban grandes persoeiros, como o poeta castelán Jorge Manrique, este o teñamos que estudar sempre en algo chamado XB, os que temos xa unha idade, non? Sí. Agora iso xa non hai, iso de XB xa volou, hai tempo. Tamén un día como hoxe nos deixaba o escritor e xornalista Daniel Defoe, quien non leu algunha vez Robinson Crusoe, por exemplo. Xa o creo. Tamén un día como hoxe nos deixaba o poeta da xeración do 27, Emilio Prados, e a empresaria estadounidense Estée Lauder, que seguro veron esta marca en multitude de produtos de cosmética. Estée Lauder, que sí, barras de labios, que tal e cual. Bueno, pois iso todo aconteceu un 24 de abril, un día como hoxe. Non estivo mal,
No, pasaron moitas cousas.
Moitas cousas.
Moi importantes, claro.
Sí, señor.
Apetece que che conte como ven o tempo ou casi se dá o mismo?
Non sei, se me apuras. Pero bueno, como te vexo feliz, porque cando te vexo sorriso nos beizos, seguro que veixo ver. Polo tanto, non te quero privar de semellante ledicia. Vimos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pode chover, sí.
Que xes dixe? Non me fai falla nada máis que verlle a cara. Bueno, cando vexo así sorrinte, xa sei, vai
chover. Ver, hoxe ceos parcialmente cubertos no litoral norte, máis claros no sur. Na segunda metade do día poden medrar nubes de evolución e poden deixar chubascos que poden ser localmente fortes, trevoentos, pero que en principio deberían centrarse máis en comarcas do interior. As temperaturas en ascenso e o vento frouxo de compoñente norte. O sábado continuamos con inestabilidade, así que mañá haberá ceos cubertos pola mañá, con alternancia de nubes e claros, ceos cubertos pola mañá no norte e nubes e claros no resto. Co avanzo do día poden medrar tamén nubes de evolución que poden deixar chubascos treboentos. Localmente, se incluso poden vir acompañados de granizo, de pedrazo, máis probables no interior. As temperaturas, en cambio, se o vento frouxo de compoñente norte. O domingo. Pois o domingo agardas unha xornada con ceos moi anubrados, con chuvias febles e persistentes, sobre todo no litoral. Sí.
Wow.
E con chubascos pola tarde.
Deixasme desolado.
Sobre todo máis oleste. As temperaturas, as mínimas en ascenso lixeiro, as máximas sufrirán o domingo un lixeiro descenso. E o vento frouxo de compoñente oeste. A semana que ven, que se interesa máis, seguro, casi para o comezo da semana. Bueno,
non penses, moito máis, non penses.
Influencia de baixas presións, circulación do suroeste, que arrastra moita humidade dentro do mar.
Non digas máis, vai chover.
Así que o luns,
vai chover.
Ceos moi anubrados,
vai chover.
Febles, non moi importantes, na fachada atlántica e chubascos pola tarde no sueste.
A terra precisa auga.
As temperaturas descenden lixeiramente o luns e o vento frouxo no interior con intervalos fortes no litoral. Aí vai.
Moi ben, moi ben. Pois está moi ben, porque os encoros vexo que estaban así xa caneando. A terra necesita auga.
Auga, unha farta de auga.
Unha farta de auga, me cachi na mar. Veña.
Anda, vamos coa actualidade. Repasamos a... algúns dos titulares máis destacados da prensa coruñesa, polo menos nas edicións dixitais.
Imos con elas.
xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repasamos para ustedes algunos dos titulares da prensa coruñesa nas edicións digitais. Comenzamos pola edición digital de La Voz. Os curados superan os novos contagios por primeira vez. Son os novos datos sobre a crisis do COVID-19. Baixa o número de falecidos no conxunto de España. Foron 367 os registrados onte.
Boas novas, non? Todas boas,
boas novas, sí.
Bueno, fin, dentro do que
son
cabe,
moitas persoas mortas, efectivamente, pero pois onte así onte eran 430 aproximadamente,
sí, sí, sí,
así.
Sí, un baixón
A cifra de víctimas mortales polo COVID-19 en Madrid descende de 100 por primeira vez. Son os datos, os últimos datos sobre esta pandemia. Tamén di que a contención da epidemia aínda insuficiente para a desescalada, as cifras estancanse por enriba dos 400 falecementos. Di tamén La Voz que caos británico, bufandas por mascariñas, bolsas por batas e timos ou comprar os test do COVID-19. Así que parece que non somos os únicos, non? Mal de moitos, consolo de tontos, pero parece que a todo mundo lle pasou un pouco o mismo ante esta situación. Tamén destaca que o estudio epidemiolóxico arranca en Galicia a marchas forzadas, tamén que o goberno obliga a darse de baixa aos autónomos que pidan a moratoria da hipoteca, ademais destaca este diario que o estudo sinala que o virus entrou en España a mediados de febreiro e por 15 vías diferentes. O coronavirus ralentiza o despertar dos pacientes, saen da UCI como zombies, destaca tamén en titulares este diario, e publica a edición digital de La Voz a famosa fotografía da que antes facíamos referencia. Pablo Casado fotografía a súa tristeza polo coronavirus no cuarto de baño e provoca un aluvión de memes, titula La Voz. Este diario di tamén que o Ministerio de Educación fai oficiales as súas instruccións para o remate do curso. Tamén que os hoteles coruñeses, dous hoteles da Mariña están casi ao completo, que Urcullo abre a porta a celebrar as autonómicas vascas no mes de xullo. Os comicios estaban previstos para o 5 de abril, pois puxéronse polo coronavirus, pasaba o mesmo cos comicios en Galicia, e pois non sabemos si neste caso tamén Feijó seguirá os pasos de Urcullo, que fala de celebrar no mes de xullo esas eleccións autonómicas vascas. Miramos agora titulares en La Opinión, Pares.
Sí, imos con eles de entrada. O primeiro titular é que a Coruña rastrexa as proteínas do coronavirus para determinar que anticuerpos xeran. Tamén que a cifra de mortes diarias por coronavirus cae até as 367. Tamén que a Coruña plantexa mobilizar 6 millóns do orzamento pola crise do coronavirus. Que os nenos poderán sair con xoguetes á rúa, pero non entrar nos parques. Tamén que o distanciamento social pode haber salvado a vida a 73.000 españois. Maternidades en suspenso polo virus. Tamén titula L'Opinión que batida entre pymes para fabricar material sanitario contra o COVID-19. Médicos e enfermeiros denuncian o goberno por falta de protección. Tamén que Inditex transporta gratis material sanitario para o goberno, que os autónomos galegos decepcionados polas trabas para acceder ao préstamo ICO, porque, bueno, parecer as axudas están ben, pero se atopan con impedimento importante, que son, bueno, os bancos, non? Que bueno, que algún dice, no, isto non é así ou isto tal. E, bueno, aí haberá que mirar cousas tamén. Titula La Opinión que o libro perderá a facturación dun trimestre en 2020, sendo optimistas, que volve a reactivarse o emprego na Coruña, atopa aquí a túa oportunidade, un titular así da Opinión, que Gonzalo Caballero pide a Xunta un plan de hostelería para frear peches e evitar despidos, aluguer de locais de negocio, axudas que podes pedir, tamén que dous médicos chinos con coronavirus despertan do coma coa pel oscurecida, ao parecer... Sí. pode ser polo
o tratamento,
que si o tratamento da cloroquina, non? Pero te imagínate, non? Que tras de come despertas prácticamente como Michael Jackson ruidos, antes da operación, non? Diste, mamaiña, que pasou aquí? Bueno, tamén tregua política por coronavirus, outro titular, que os cantantes de orquestras como a Panorama e París de Noia xúntanse, xuntan as súas voces no programa Luar para simbolizar a unión das orquestras ante a crise, porque van ter unha crise moi importante. Tamén que os centros de FP poderán reducir as prácticas ou realizalas despois do verán, e que o confinamento evidencia a relación entre o tráfico e a mala calidade do aire. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora algún dos titulares del Ideal Gallego, que destaca que o goberno permite sair atrás tres nenos con un adulto durante unha hora. Tamén fala de unha nova xornada crítica para os centros de maiores con 5 falecidos en 24 horas. Sinala que Abrilat realiza labores de desinfección en residencias da provincia da Coruña, que a labor do equipo humano de Correos está resultando fundamental con motivo do confinamento polo COVID-19 e que o goberno non compensará as farmacias por comprar mascariñas. Sinala tamén que o Poder Judicial acusa a Iglesias de xerar sospeitas inaceptables sobre os xuíces, que o Día do Libro reflexa a caída na facturación e nas previsións de peche, e que condenan a 17 anos a un matrimonio de Albacete por maltratar o seu fillo. Tamén destaca este diario que a débeda pública da Eurozona caeu un 84,1% do PIB ao final do ano 2019. Con estos constitulares de Ideal Gallego chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Agora escoitamos o boletín e volvemos na segunda parte. Na segunda parte hoxe imos a falar con Luciano Lago, que é o director do Coro de Oleiros, porque o Coro de Oleiros tiña toda unha celebración preparada, porque a semana que ven, creo que o luns que ven, se non recordo mal, celebran o seu 25 aniversario. Tiñan preparado un montón de cousas. E bueno, pois como a todos, como a lle pasou a moita outra xente, pois todo eso queda en suspenso. Bueno, desto falamos enseguida con Luciano Lago, a segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Oleiros.